Radio.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Breaking-də 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türsat Breaking-də isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Aynes Televiziyası Milli Teleradio Şurasını məhkəməyə verdi. Aynes məhkəməni uda bilərmi? Media hüquqları eksperti Rəşid Alçılı hesab eləyir ki, bu qarşı durmada hüquqi baxımdan Milli Teleradio Şurası qanunsuzluğa yol verib, ancaq məsələ siyasi müstəvidə həll olunur. Azadlıq Live-da günün sualı, Rusiya Xəzərdən Suriyanı vurdu. Bu barədə nə fikirləşirsiniz? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Rusiya İslam Dövləti qrupunun mövqeylərini Xəzər dənizindəki hərbi gəmilərdən vurub. BBC-nin məlumatına görə bu barədə Rusiya Müdafiə Naziri Sergei Şoygu məlumat verib. Onun sözlərinə görə 11 hədəfə 4 gəmidən 26 qanatlı raket buraxılıb və hədəflər məhv edilib. Sergei Şoygu Rusiya bir kanalla müsahibəsində raket zərbələri zamanı mülki əhali və ya mülki obyektlərə zərər dəymədiyini bildirib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin buna görə Rusiya hərbçilərini alqışlayıb və hədəflərin təxminən 1500 kilometrlikdə olduğunu bildirib. Putin qeyd edib ki, bu cür münaqişələr siyasi məsələlərin həlli ilə başa çatmalıdır. O bildirib ki, Rusiyanın hava kosmik qüvvələri Suriya ordusunun İslam dövlətinə qarşı apardığı quru əməliyyatlarını dəstəkləyəcək. Vladimir Putin həmçinin qeyd edib ki, Suriyada əməliyyatların yekunlaşdırılmasından danışmaq hələ ki tezdir, amma görülmüş işləri müsbət qiymətləndirmək olar. Türkiyə isə Rusiya təyyarələrinin gələcəkdə ölkənin hava məkanını pozmasından qaçmaq üçün Moskvaya görüş keçirməyə təklif edib. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Bilgiç oktyabrın 7-sində bildirib ki, məqsəd Rusiya hərbçilərinin bu cür pozuntulara aydınlıq gətirməsi və bunun təkrar olunmaması üçün görüləcək tədbirləri müəyyənləşdirməkdir. O, Rusiyanın Türkiyədəki səfiri Andrey Karlovun ölkənin hava hüdudlarının pozulmasına görə oktyabrın 6-sında 3-cü dəfə nazirliyə çağrıldığını deyir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu isə oktyabrın 7-sində bildirib ki, o Suriya münaqişəsinin Rusiya, NATO və ya Moskva ilə Ankara arasında mübahisəyə səbəb olmasını istəmir.
Suriyəli kriz bir Türk-Rus krizi deyildir, olmamalıdır. Biz bu konuda göstermesi gereken özeni gösteriyoruz. Rusya'dan da aynı özeni bekliyoruz. Bunun Rusya-NATO krizi haline dönüşmesini de istemeyiz. Ancak bilinmesi lazım ki NATO'nun da açıklamalarında ortaya çıktığı gibi Türkiye hava sahası aynı zamanda doğal olarak NATO hava sahasıdır.
Əhməd Davutoğlu. Davutoğlu həmçinin bildirib ki, Rusiyanın Suriyada endirdiyi 57 hava zərbəsindən yalnız ikisi İslam dövləti qrupuna qarşı olub. Həmçinin ABŞ və digər qərb ölkələri Rusiyanı İslam dövlətinə qarşı təkcə mübarizə aparmamaqda, həmçinin Bəşər Əsəd rejiminə qarşı mübarizə aparan mötədil müxalifət də daxil olmaqla üsyançılara qarşı mübarizə aparmaqda təqsirləndirilir. Başqa bir məlumata görə isə məlumatda isə deyilir ki, Rusiya təyyarələrinin ötən gecə Suriyada endirdiyi hava zərbələri Suriyanın hökumət qüvvələri ilə koordinasiya edilib və təxminən bir neçə əyalətdə Hama və İdlibdə daxil olmaqla bir neçə obyektə zərbələr endirilib və bundan sonra hökumət, Suriyanın hökumət qoşunları həmin raket zərbələrindən sonra hücuma keçiblər. Avropa Şurası Azərbaycanda insan haqları məsələsi üzrə birgə içi qrupdan çıxır.
Bu barədə oktyabrın 7-sində Avropa Şurasının baş katibi Toborun Yaqland məlumat verib. Avropa Şurasının təmsilçisi 2014-cü il oktyabrından Bakıda işçi qrupun iclaslarına qatılırdı. Məqsəd vətəndaş cəmiyyəti ilə Azərbaycan hakimiyyəti arasında dialoqu canlandırmaq idi. Amma Avropa Şurasının yaydığı açıqlamada deyilir ki, bu təşəbbüsə baxmayaraq ölkədə insan haqları sahəsində vəziyyət ümumilikdə pisləşib və son vaxtlar daha çox insan haqları fəalı həbs olunub. Məlumata görə baş katib Nazirlər Komitəsindən əvvəl bu barədə Prezident İlham Əliyevə məlumat verib. Qeyd edək ki, həmin işçi qrup yanğlandığın təşəbbüsü ilə yaradılmışdı. Rəsmi adı İnsan Haqları üzrə birgə işçi qrup idi. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə insan haqlarının durumunun pisləşməsi ilə bağlı iradları qəbul etmir və ölkədə fundamental azadlıqların tam təmin olunduğunu bildirir.
Xəbərləri davam etdiririk. Gələn il Azərbaycanda 22 min müəllimin maaşı artırılacaq söhbət orta məktəb müəllimlərindən gedir. APA-nın məlumata görə bunu oktyabrın 7-sində Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadi Rəcəbli deyib. 2015-ci ildə kimya üzrə Nobel mükafatı Sveçli Thomas Lindahl, Amerikalı Paul Modric və əslən Türkiyədən olan Amerikalı Əziz Sancara verilib. Onlar bu mükafata DNT-nin bərpası ilə bağlı apardıqları araşdırmalara görə layiq görülüblər. Onların bu işi canlı hüceyrələrin funksiyası, hüceyrələrin necə bərpa olunması və bundan məsələn xərçəngin müalicəsində yeni üsullar hazırlanmasında əhəmiyyətli bilgiyə səbəb olub. Mükafatın ümumi məbləği 960 min dollardır. Nobel üzrə 2015-ci ilin ədəbiyyat və sülh mükafatçıları isə həftənin sonlarında elan ediləcək. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi Azadlıq live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. ANS televiziyası Milli Teleradio Şurasını məhkəməyə verdi. İndi hamını maraqlandırır ki, ANS Milli Teleradio Şurası qarşı durması nə ilə başa çatacaqca ANS-in bu məhkəmədə uğur qazanmaq şansı varmı? Media hüquqları eksperti Rəşid Hacılı hesab edir ki, bu qarşı durmada hüquqi baxımdan, hüquqi prosedur baxımından Milli Teleradio Şurası müəyyən qanunsuzluğa yol verib, ancaq ekspertin fikrincə məsələ hüquqi müstəvidə yox, siyasi müstəvidə həll olur. Ola bilsin ki, biz bəzi məsələləri bilmirik. ANS-dən də müxbirlərimizin zənglərinə gün boyu cavab verən olmadı. ANS sonuncu xəbəri deyim, ANS Milli Teleradio Şurasını məhkəməyə verdi. Məhkəmə ilk iclas ayın 9-una təyin olunub, oktyabrın 9-una, hakimin də adı da məlumdur. Yəni bir media eksperti kimi, mən bilmək istəyirəm ki, Milli Teleradio Şurasının ANS-ə iradları nə qədər sizin fikrinizcə əsaslıdır, obyektivdir?
Birincisi, mən yəni daha çox belə də hüquqi tərəflərindən birinci deyim. Milli Teleradio Şurasının təbii ki, monitoring aparmaq hüququ var televiziyalardakı verilişləri və orada qanuna zidd olan və yaxud ciddi etik pozuntular, yəni televiziya sahəsi ilə bağlı ciddi etik pozuntular olan hallarda və bundan bağlı xüsusilə şikayətlər də var və s. Onda bu öz qərarlarını vermək, məsələn, müzakirə etmək qərarlarını vermək hüququna malik. Ancaq bu hüquqiyyət var, amma ANS ilə bağlı, məsələn, o Xoşqədəm Hidayət qızının apardığı verilişlərlə bağlı bu qərarlar necə hüquqi baxımdan düzgün verilibdir məsələsi, bu ayrı bir sualdır. Ola bilər ki, həmin verilişlərin hansısa məqamları, deyək ki, kimlərinsə bəyənməsin və yaxud da ki, hansısa bir pozuntu orada görsün kimlər. Amma bu pozuntunu aydın ifadə etmək lazım. Yəni, pozuntu harada baş verir? Pozuntu nədə ifadə olunur? Və yaxud da qanun pozuntusu nədə ifadə olunur? Bu açıq-aşkar deyilməlidir birincisi. Əgər doğrudan da bu pozuntudursa və buna görə hansısa bir sanksiya verilməlidir, o sanksiya da verilməlidir. Yəni, bu verilişin tamamilə bağlanması anlamına gələ bilməz. Sadəcə olaraq, hansısa bir sanksiyalar varsa, məsələn, verilişin 5 günə dayanması, 3 günə dayanması. Əgər çox ciddi pozuntusu və pozuntunun davam etmə ehtimalı açıq-aşkar görülsə, dəfələrlə verilibsə və bu fikir, deməli, bu qərara əməl olunmuyorsa, onda artıq bağlama məsələsi qoyula bilər. Ona görə də qərarın qəbul olunması prosedurunda və ardıcıllığında çox ciddi hüquq pozuntuları var və bu baxımdan qanunsuz. Əlbəttə, Teleradio Şurası, mən dediyim kimi, hansısa bir fikirdə ola bilər, hansısa bir məqamını doğrudan da pozuntu kimi qəbul edə bilər və s. Amma onunla bağlı verilmiş qərarlar əsaslandırılmış olmalıdır, faktlara sökənməlidir, müəyyən bir müzakirələrin nəticəsi olmalıdır. Bunlar hansısa bir teleradioya daha doğrusu, damğa vurmaq, hansısa bir adlandırmaq nəsə və s. bu əlbəttə hüquq
olur. Rəşid bəy, ANS indi məhkəməyə verib. Məhkəmədə sizin fikrinizcə ANS-in hər hansı bir şansı var mı? Yəni udsun o məhkəməni.
Mən məhkəmədə udmaq ilə bağlı nəsə deyə bilmərəm. Bu artıq yəni çox təəssüf ki, hüquq məsələləri səviyyəsində həll olmur çox zaman. Və təbii ki, biz çox maraqlı olar ki, məhkəmənin qərarını əgər görəcəyik yoxsa burada o siyasi bu tərəzinin o daşların hansı tərəfi ağırdı və s. kim ağır gəldi və s. bunu təbii ki, müşahidə etmək olar. Amma yəni, daha çox bu siyasi yüksək qərar ola bilər mənim fikrimə görə. Amma çox maraqlıdır yəni bu çəkişmə. Çəkişmə hüquqi müstəvidə olan çəkişmə deyil. Çünki bu veriliş, eyni veriliş deyək ki, biraz əvvəl ATV kanalında yayılırdı mənim yazımda. Bununla bağlı isə o eyni veriliş idi, bilməzmə malik idi və bununla bağlı orada hansısa bir iraqların və yaxud ki, qərarların olduğunu mən işitməmişəm. Ona görə bunun da ardınca deyək başqa verilişlər, eyni tipli verilişlər başqa kanallarda da var və s. Yəni nədən aynı sədəfsiyyət etmişlər. Bunun aynı kökünü araq maraqlıdır. Bu hüquqi məsələ deyil. Burada görürüz, arxada hansısa məsələlər var ki, biz onu hələ bilmirik.
Ümumiyyətlə, əgər bu verilişlərə adamlar baxırsa, bu başa düşürəm, elə veriliş var ki, ziyalı üçün deyil, evdar qadın üçündür. Belə verilişlər bəlkə daha çox olsun, yəni bu verilişin içində bir marifçiliyə fikir versinlər ki, qaldırılan o bütün problemlərlə məşğul olan hökumət qurumları var. Və onlar müəyyən işlər də görürlər, yəni çox adam bunu bilmir, öz hüquqlarını bilmir. Yəni demək istəyirəm ki, bu verilişləri bağlamaqdan səkisinə inkişaf elətdirmək bəlkə daha yaxşı olar.
Deməli, birincisi, əgər verilişdə qanuna zidd olan bir şey yoxdursa, onu haqqında tədbir görmək, hüquqi tədbir görmək bu yanlışdır. Mən ona görə deyirəm ki, Milli Terrorizm Şurası həmin o verilişləri ləğv eləmək kimi, belə, qadan etmək kimi çox ciddi qərar verərkən konkret olaraq hansı hüquq pozuntusu olduğunu göstərmir. Sadəcə ümumi sözlərdir ki, müəyyən məişət məsələlərini çox qabaqdırır. Və yaxud da ki, bu artıq bədii redaktə məsələlərdir. Redaktə məsələlərində isə, deməli, tipli məsələlərdə isə, deməli, Milli Terrorizm Şurasının bu verilişlər redaktəsi ilə bağlı belə bir qərarlar verməsi, tapşırıqlar verməsi qanunsuzdur. Yəni bu birbaşa Milli Terrorizm Şurasının funksiyasına, mahiyyətinə ziddir. Çünki redaktə ancaq daxili işdir. Bu ancaq televiziyanın özünün işi ola bilər. Ona görə deməli biz açıq-aşkar yəni burada deməliyik ki, burada qanuna zidd məsələ olmadığına görə, ümumiyyətlə sosial məsələ nəyinsə necə qabardılması və s. bu jurnalistin yaradıcılığıdır. Bu jurnalistin təqdimatıdır. Əgər buna çoxlu insanlar baxırsa və bunu daimi izləyirlərsə və s. bizim mənim üçün ya başqası üçün nə dərəcədə bunun səviyyəli, yüksək səviyyəli və s. bədii və s. olması fikirlərimizin asılı olmayaraq bunun yaşamaq haqqı var və bu deməli yayılmalıdır və s. Amma mən razıyam ki, əgər Milli Terrorizm Şurası istəyirsə ki, televiziyalarda ümumiyyətlə müəyyən verilişlərin həm bədii, həm publistik, həm ideya və s. həm başqa belə texniki və s. keyfiyyəti yüksəlsin. Onunla bağlı başqa tədbirlər görülə bilər. Bu artıq hüquqi tədbirlərdən bu cür qərar verməkdən çox bu artıq nəyəsə həvəsləndirmə, rəqabət mühitini artırma, bu müəyyən treninqlərə təşviq etmə, müəyyən tövsiyələr vermə və s. 100 cür yollar var yəni bu. Məsələn, istəyirdilər ki, dublyajlar məsələn xarici filmlər Azərbaycan dilində olsun. Buna pul ayırdılar və s. və televiziyalarda başladı bu filmlər yayılmağa və s. Yəni 100 cür Televiziya Şurasının deyək ki, səlahiyyətlərinə və ya vəzifəsinə, funksiyasına aid ola bilən məsələlər var ki, bunlar təkcə qadağanlar deyil. Bunlar həm də həvəsləndirmə, həm də deyək ki, müəyyən tövsiyələr vermə və s. ilə həll ola bilər. O baxımdan tamamilə deməli düzgün olmayan qərardır. Yəni bu bir arbitrar qərardır. Yəni bir tərəfli voluntarist bir qərardır. Hüquqsuz olmasından başqa dolayı.
Bir də o qərarda, o sonrakı qərarda deyilirdi ki, sponsorluq haqda o cərimələr ki, 54 min üst-üstə ANS-ə kəsildi cərimə, ki, sponsorluq haqqında qanunu pozub.
Sponsorluqla bağlı məsələ bütün televiziyalarda var problemlər. Və konkret nədə pozub, bu məsələni açıq ifadə eləyib, o qərarı açıq çap eləyəndən sonra, yəni və orada açıq ifadə edir. Yəni ki, konkret nədə pozulub və nə üçün bu pozuntu sayılır və s. Ondan sonra deyir ki, kənardan qiymət verə bilərik. Amma əslində qalsa, mən hesab edirəm ki, bu sadəcə olaraq AYNES bağlı çox belə bir tərəfli qərardır. Çünki müqayisədə, yəni, əgər pozuntu hətta varsa da belə, başqalarında da var, həmişə də var və s. Bu AYNES-ə qarşı bu başa yönəlmiş olan qərara daha çox
bəndir. Rəşid bəy, siz bir hüquqşünas kimi deyin, əgər bir şey, bir problem hər yerdə varsa, hər telində, onların arasından birini seçib cəzalandırmaq, bu, yəni, hüquqi baxımdan düzgündür mü?
Bu, ədalətsiz yanaşmadır, bəli, bu, ədalətsiz yanaşmadır və, yəni, bəlli oldu. Birincisi, bilirsiniz, bir var ki, müstəntiqdir, gəlib desin ki, mənə bu məsələ ilə bağlı faktları göndəriblər və mən bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparıram. Başa düşürəm, sən deyə bilməzsən ki, flankəs öldürüb nəyə görə araşdırma bunu aparsan, amma filan yerdə də adamlar öldürüblər və s. O, ona aid deyilmiş. Bu konkret olaraq əlində fakt var. O faktla bağlı aparır. Amma deməli, Milli Teleradio Şurası elə bir qurumdur ki, o bütün təşkilatların, bütün teleradio kompaniyalarının verilişlərini monitoring etmək və orada olan, deyək ki, səhvlər və s. onu aşağı çıxmaq səlahiyyətinə və vəzifəsinə sahib. Yəni, bu vəzifəsi var, monitoring aparır. O zaman bunun içindən niyə bunu yox, ben məhz bunu seçmişsən sualını ona vermək mümkündür təbii ki. Və əgər bunu edibsə, başqasında da bu mövcud ola-ola, artıq bu ayrı seçkilik anlamda gəlir.
Şura deyə bilərmi ki, nəsə etik deyil, buna görə verilişi, məsəl üçün, dayandırsın və yaxud da kanalı cəzalandırsın? Yəni, etikaya nəzarət edilir mi?
Etik deyərkən, mən təsdiq olmuş etik qaydaları nəzərə tuturam. Və bu qaydalar, belə qaydalar, etik qaydalar, təsdiq olunmuş qaydalar Milli Teleradio Şurasının yoxud əslində. Olsaydı, əlbəttə mən başa düşərdim. Məsələn, deyək ki, Mətbuat Şurasının əsaslandığı deyək, etik etik qaydaları var, bu təsdiq olunub və s. Misal üçün, onun istinad etdiyi bir şey var. Amma Milli Teleradio Şurası belə bir etik qaydalar müəyyənləşdirməyib. Amma qanunlardan irəli gələn müəyyən, təbii ki, qadağalar, müəyyən qaydalar var və s. Təbii ki, ona əsaslanıb və Milli Teleradio Şurası dediyim kimi yenə də prosedural qaydalara əməl etməklə, müəyyən ardıcıllığa, baş vermiş hadisənin birinci dəfə və ya da ki, təkrar olmasından asılı olaraq, nə dərəcədə ağır olmasından sonra olaraq, uyğun qadağanlar, uyğun sanksiyalar, cəzalar tətbiq edə bilər. Demə, cərmələr tətbiq edə bilər və s. Yəni, bu, o baxımda bütün hallarda hansı pozuntu olursa olsun, bunu mütləq əsaslandırmaq, bunu mütləq göstərmək vəzifəsi daşıdır.
Bunu media hüquqları eksperti Rəşid Hacılı deyir. Xatırladım ki, AYNES Milli Teleradio Şurasını məhkəməyə verib. O da maraqlıdır ki, gün ərzində müxbirlərimiz AYNES-ə nə qədər zəng eləsələr də onlar bu barədə danışmaq istəmədilər. Bir çoxu dedilər ki, cavabları sabah saytlarında olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün ən böyük beynəlxalq hadisəsi isə Rusiya gəmilərindən, Xəzər dənizindən Tomahawk növlü qanadlı raketlərlə Suriyadakı hədəflərin vurulması oldu. Bunun videosu Azadlıq Radiosunun saytındadır. Həmin videonu Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi yayıb. Günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazırlar Facebookda? Məzahir Əlizadə yazır, Rusiya bunun bədəlini ödəyəcək. Emin Məmmədov yazır, Rusiya düz eləyir, nə eləyirsə, müsəlmanın dostu Putindir. Bütün dünyaya sübut edir ki, Rusun gücü nədir, IŞİD qırılmalıdır. NATO-da türkü qızışdırır, Rus ayısına toxunmayın. Oxşar Cabbarov yazır, bunu burada təcrübəli heç nə yoxdur, elə bizim də hakimiyyət Əsədlə eyni əqidədə, eyni fikirdə, eyni məsəbdədir və bir nöqtəyə vururlar. Vaqif Novruzoğlu yazır, Rusiyanın son çırpıntılarıdır, çox yaxın zamanlarda Rusiya iqtisadi cəhətdən çökəcək. Səbuhi Əmirov yazır, Suriyadakılar da oradan bura cavab göndərsə, gəlib Bakıya düşsə, səhifən işimiz var da. Vahid Abışov yazır, axır ki, biz də böyük tarixə düşəcəyik. Birinci və ikinci dünya müharibələrini görməmişik, yəqin ki, üçüncünü görərik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə günün idman xəbərləri və hava proqnozu.
Oktyabrın 10-da futbol üzrə Avro 2016-nın seçmə mərhələsində keçiriləcək Azərbaycan-İtaliya görüşünün hakimləri müəyyənləşib. Qulazın məlumatına görə Bakı Olimpiya stadionunda keçiriləcək görüşün baş hakimi Şotlandiyalı William Collam olacaq. Ona İrlandiyalı Damien McGrath və Fransalı Francis Connor köməkliyi eləyəcək. Dördüncü hakim funksiyasını isə Şotlandiyalı Alastair Mazer yerinə yetirəcək. Azərbaycan-İtaliya oyunu Bakı vaxtilə saat 21-də başlayacaq. Beynəlxalq Güləş Birliyi 2015-ci ilin sentyabrında keçirilən yarışların nəticəsinə əsasən sərbəst güləş üzrə yeni reyting cədvəlini açıqlayıb. Azərbaycan Güləş Federasiyasının məlumatına görə siyahıya Azərbaycandan ümumilikdə 10 güləşçi düşüb. Azərbaycan güləşçilərinin ötən ay ABŞ-ın Las Vegas şəhərində keçirilən dünya çempionatında qazandığı medallar və olimpiya lisensiyaları idmançıların reytinginə təsir göstərib. Belə ki, dünya çempionatında qızıl medal qazanan 2 qat dünya çempionu Hacı Əliyev öz çəki dərəcəsində reytingdə 1-ci sırada qərarlaşıb. Çempionatın yalnız finalında məğlub olan Cəmaləddin Məhəmmədov 2-ci, dünya və 3 qat Avropa çempionu Xidak Qaziyumov 3-cü, olimpiya çempionları Toğrul Əskərovla Şərif Şərifov isə 5-ci və 7-ci yerlərdə gəlirlər. Əfsanəvi Almaniyalı futbolçu Hert Müller ağır xəstəliyə tutulub. Almaniya mətbuatının yazdığına görə Bavariyanın canlı əfsanələrindən olan Müller Alzheimer xəstəliyi ilə mübarizə aparır. Ailəsinin dediyinə görə keçmiş forvard 70 illik yubileyi ilə bağlı tədbirdə iştirak edə bilməyəcək. Noyabrın 3-də Müllerin 70 yaşı tamam olur. Və sonda hava haqqında oktyabrın 8-də Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, səhər və axşam saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, gecə 16-19, gündüz 20-23 dərəcə isti olacaq, amma günün ikinci yarısında temperatur 15-17 dərəcə düşəcək. Bölgələrdə isə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir, bəzi yerlərdə isə leysan olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 13-18, gündüz 20-25, dağlarda gecə 7-12, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Yeri gəlmişkən Coğrafiya İnstitutu bildirir ki, Azərbaycanda sel, leysan yenidən təkrar oluna bilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sual Rus gəmilərindən, Xəzər dənizindən Suriyadakı hədəflərin vurulması oldu qanadlı raketlərlə. Tural Azərbaycan yazır, Qafqazı da müharibəyə çəkirlər. Kamil Rəhman Cəfərov yazır, görən raket atanda Allah Əkbər deyiblərmi? Azər Əfəndiyev yazır, maraqlıdır. Xəritədə Rus gəmiləri sərhəddimizə gəlib atəş açır, o gəmilər gəlibsə, valla biz güvəndə deyilik. Bu ruslar həqiqətən də güclüdür, qəbul etməliyik. Elbrus Hüseynov yazır, bunlar dəlidir. Əks zərbə gəlsə Xəzərə yox, Azərbaycana düşə, vay halımıza. Bunu artıq ikinci dinləyicidir yazır. Namik Oşo yazır, Amerika oyundan elə belə çıxmadı. Rusiyanı verdi qabağa, bu da yəqin ki taktikadır. Toğrul Cavadov yazır, raket İranın ərazisindən keçdi, İran ərazisindən keçəndə də yad cisim kimi radara düşməlidir. Necə oldu ki, İranda o raketləri vurmadılar? Natiq Vəlizadə yazır, sonundan qalıb Rusiya gör bir müddətdən sonra nə günə qalasan. Olduğu kimi oxuyuram. Əkbər Xərlov yazır, işidi yox, Suriya müxalifətini bombalayıb. Məhəmməd Məmmədov yazır, işidi yox, azad Suriya ordusu vurulub. Ancaq ağılsız adam inanar buna ki, işidi Rusiya bombalayır. Oxumaq, oxumaq, yenə oxumaq imzalı dinləyicimiz yazır, Rusiyaya əcəb eləyib. Fuad Həşimov yazır, Allah Putinin canını sağ eləsin. Atam oğlan Gülverdiyev yazır, İslam dövləti yox, şeytan dövləti. Bunu dinləyicilərimiz yazır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir.
eski komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına dönüləyim. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi tökülən dənizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnlərini oxuya bilərsiniz, oradakı videolara baxa bilərsiniz, sorğularda iştirak eləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına dönüləyim. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi tökülən dənizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına dönüləyim. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi tökülən dənizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün başqa maraqlı materiallarından qeyd edeyim. Bunları azadlıqradiosu.az saytından baxa bilərsiniz. Nobel mükafatı verildi. Kimya üzrə ilk dəfə olaraq türkiyəli alim Nobel mükafatını aldı. Əziz Sancar. O, onunla yanaşı daha iki nəfər kimya üzrə Nobel mükafatına layiq görüldü. Onlar DNT molekulunun özünü necə bərpa eləməsini öyrəniblər. Ancaq Sancar deyir ki, xərçəng xəstəliyinin mexanizmi məlum olsa da, bu hələ o demək deyil ki, bu xəstəliyi necə müalicə eləmək də məlumdur. Bundan başqa, bu barədə məlumat Azadlıq Radiosu.az saytındadır, baxa bilərsiniz. Yeri gəlmişkən, Sancar 18 yaşı olanda Türkiyə futbol yığmasına dəvət alıb, ancaq onun öz dediyinə görə xeyli düşünüb ki, boyu onu qapçı kimi dəvət eləyiblər, boyu balacı olduğuna görə ondan qapçı olmaz və futboldan uzaqlaşıb. Putinin 63 yaşı tamam olur, o həmişəki kimi ənənəvi olaraq 63 yaşını xokkey meydançasında qeyd eləyib. Həmin oyundan şəkillər Azadlıq Radiosu.az saytındadır, baxa bilərsiniz. Rayon maşınlarına qadağa qoyanları məhkəməyə vermək istəyirlər. Bunu Sumqayı sakin eləmək istəyir. Bu barədə də Azadlıq Radiosu.az saytındadır, baxa bilərsiniz. Azərbaycanda adam var ki, indiyə kimi Azərbaycanda Ermənistan qeydiyyatı ilə yaşayır. Bunu da Azadlıq Radiosundan oxuya bilərsiniz. Onun 45 yaşı var.
İndiyə kimi 1988-ci ildə Ermənistanın Vedibasar rayonundan gəlib, indiyə kimi Ermənistan qeydiyyatından yaşayır. Bütün bunlar Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz Efirdə İz Mədəniyyət proqramı
Bizim qalay
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim Borçalı mahalında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sabir bəy, xoş gördük.
Xoş vaxtınız olsun, sağ olun.
Sizə neftin adamı deyirlər. Bu söz sizi qıcıqlandırmır?
Yox, düzü yox. Baxsın, düzgü desinlər. Mənim üçün daha da şərəfdir ki, mən bu sahənə məşğulam. Mən çox sevinirəm ki, o desinlər.
Necə oldu sizin haqqınızda film çəkdilər?
Bu film əsas oldu ki, bu əsas görürlər, mən neftlə işləyirəm. Ya bu sahədə işləyirəm, məni görürlər. İşçilər maraqlandılar və maraq üçün gəldilər, çəkdilər. Mən də razılıq verdim. O daha da yaxşıdır. Mənim təbiqat eləmək üçün də yaxşıdır. Yəni bir rəssam kimi də göstərdilər.
Biz o filmdən sonra sizi tanıdıq. Bildi ki, Azərbaycanda belə bir rəssam var. Ona qədər özünüzü kifayət qədər tanıda bilməmişdiniz, yoxsa necə?
Yox, mənim üçün film çox çəkib. İlk dəfə olaraq Şumay Televiziyaya maraqlandırıb. Mən Almanya'da idim. Almanya'da beynəlxalq simpozum idi. Beynəlxalq simpozumdan sonra, gələndən sonra onlar məni birinci yer tutdum orada Almanya'da. Yaxşı layaqlı Azərbaycanı təmsil elədim incə sənətini. Sonra film çəkdi. Sonra başqa televiziyalar çəkdi. Başqa özəl rejissorlar gəldi çəkdilər. Desəm, valla bir ona yaxın film çəkiblər mən. Türklər çəkiblər. Sonra Moskvadan çox çəkiblər. Rusiya kanalları məsələ, o NTV kanalı. Yəni, bir çox kanalla çəkiblər. Onlar da Avropada göstəriblər mənim o yaradılımı. Amerikanın o Rus kanalında Rus kanalı göstəriblər. Mənim üçün materiallar gedib. Və də belə bir materiallar olubdur.
Əsərlərinizə baxdım, amma çox maraqlıdır. Elə öz görünüşünüz də maraqlıdır. Bəlkə də ki, rəssam belə olmalıdır, mən səhv edirəm.
Əlbəttə, yox, sağ olun. Əlbəttə, yaradıcı adamlar qeyri-adi görünüşünə görə, hərəkətinə görə, nə bilim, bidinə görə seçilməlidir. Çünki rəssamla başqa adam arasında biraz fərq olmalıdır. Yəni, nəyə görə? Biz yadınız salasınız, Səttar Bəhlizadənin ömrə rəssam. Bütün seçilir adamlardır, onun görünüşü, baxışı, duruşu. Nəinki başqa-başqa insanlar, amma rəssamlar, yəni nəinki rəssam, sənət adamlar həmişə də başqa adamlardan qeyri-adi seçilirlər. Yəni, bu mənim üçün də maraqlıdır ki, mən seçilirəm. Çox başım var.
Siz Bakı Rəssamlıq Məktəbinə aid deyilsiniz, bildiyimə görə, deyilmi?
Yox, mən əsən Borçalının, Borçalı mahallının baş keçid rayonu deyirlər. Oranın bir balaca dağ kənti var, Əngiravan adlı kənddir. Oradan adan olmuşum, boyu başı orada çatmışım. Ümumiyyətlə, mən orta məktəb qutarandan sonra yaxında Səfəri kəndi vardı orta məktəbi, bizə yaxın kəndidir. Orta məktəb qutarandan sonra isə fikrim rəssamlığı idi, hara gedim. Sonra mən Tiflisə gəlmək istəyirdim. Tiflisdən sonra belə fikirləşdim, Bakıya gedim. Çünki Bakıda yerlərimiz oxuyan, gedən, gələn çox idi. Yəni Azərbaycan olduğum üçün yəni gəldim Bakıya. Biraz Bakıya.
Neçinci il idi?
Bu 72-ci il idi. Gəldim Əzim Dağda rəssamlıq məktəbinə daxil olması idi. O belə oldu ki, orada gecikdim düzü. Çünki orada imtahanlar iyulda başlayıb qutarı. Mən avqust ayında gəldim, imtahanlara gecikdim. Yəni mən Rusdan çıxmadım. Hə, dedim ki, gedərəm, qayıdaram vətənə. Yəni o tifizdə oxuyaram, orada qutsanda. Yəni, belə oldu ki, qohumlarımın məsləhəti gördü ki, mənim bir burada bir rəhmətli Hüseyn müəllim vardı, sənətşünas doktoru, professor. Onu tanış edərlər. O da memarlıqdan dərs edir. Memarlıq kafedrası binasında Politeknik Üniversitesinde dərs verir o vaxtlar. Mənim bir yaxın elə oğlum Sədrəddin müəllim Ömər çoxdan dərs verir o Politeknikdə. O məni apardı onun yanında məsləhət aldı ki, bunu bax uşaq dərsə gəldi, keç yaxın qohumum gəldi oradan bura zəhmət çəkdi belə əziyyət nəzərindən nə edək bunu? Dedi qoyanda bunu razında bir sənət məktəbi açılmışdı. Pasulka razında 84 nömrəli sağlam məktəbi orada. Bütün orada ali savadlı, ali akademik olan professional müəllim ram dərs verir orada. O da əzizim dadanın bir qolu kimi sayılırdı. İndi onun adı başqa cür gedirdi. Ora mən girdim. Elə vaxt oldu, ora imtahan verdim, daxil oldum da, bir vaxt bitirmədim. 3 il orada oxudum mən. Ağac udura. Bir çox sənət var, heykəltaraşlıq, ağac udura, bədii tərtibat. Mən əsas çox şahlıqdan heykəltaraşlığa marağım da çox idi. Və bu belə baş oldu ki, mən orada oxudum. Mən sonra getdim Tüfüzə getdim mən. Tüfüzə davam elətdirdim, hazırlıq kursuna getdim akademiyaya. Gürcü məktəbində orada mən gürcü rəssamlarla tanış oldum, çox maraqlı oldu. Hərbisiyə getdim. Hərbisiyədən gələndə sonra yenə ora gəldim akademiyaya. Və belə gəldi düzüm bir çox gözəl rəssamları var idi orada heykəltaraşları. Mən çox talantlı, yəni bu sahədə olduğumu. Belə məsləhət gördük ki, sən belə bir talantlı adamsan, akademiyaya gedəcəksən, sonra bu sənin talantını itəcəyən, sən akademiyanın öz yolu var, öz professionallıq var orada. Çox məşhur gürcü heykəltaraşı idi, Mirab Berdinişvili. Gürcüstanın ən məşhur Sovet vaxtı dövründə tanınmış adam idi. Yəni bu professor akademiyada dərs verir özü. Amma özünün ayrıca emalxanasında öz sinifi var idi. Ora mənim daxil edim, mənim tələbəmlə bilirsənsən, sən olmalısan.
Bilirdinizmi gürcü dilini?
Əlbəttə gürcə mən oradan bilirdim bəli. Mənim valideynlərim ümumiyyətlə Tiflisdə yaşayırlar. Mən demək uşaqlıq vaxtından rayonda böyümüşəm, orada böyük başlamışam nənəm himayəsində. Əsas atamanam Tiflisdə olublar, qardaşlarım, bacılarım. Ailəmiz o vaxtlar onlar aralanmışdılar, hamısının ailəsi var idi. Amma belə gürcü dilini biz dərs keçirdik, az da olsa bilirdim. Və ondan sonra tam bu Tiflisə gələndən sonra başladım daha da gürcülərlə yəni danışım ünsiyyətə. Onlar çox bir millətpərəstlər, yəni dillər ancaq öz dillərini daha da danışmağa daha çox sevir. Elə oldu ki, elə təhsilim orada davam oldu, onların yanında işlədim. Və orada da rəssamlar sərgilərdə mütləq iştirak elədim. Azad o vaxt SSR Rəssamlar İttifaqı deyirdilər, üzv oldum orada. Mütləq ondan sonra mən professional həyat yoluna qədəm qoydum.
Bakıya necə köçələdiniz təzədən?
Bakıya düz o vaxtlar 89-cu ildə yalnızca şu, yəni Sovetlər Birliyi dağılandan sonra mən orada da hər yerdə münaqişələr başladı, milli münaqişələr başladı. Yəni Azərbaycanların gürcü münasibəti yəni biraz sıxıntılar oldu. Bütün qeyri gürcü millətində olan xalqa qarşı cindələ bizə. Mənim yadıma ki, o Qamsaxur da vardı. O siz biləsiniz eşitlədiniz o vaxt o yadsın o. O çox çox millətpərəstlik orada lozunqlarla çıxış edirdi. Gürcüstan müsəlmansız, nənəm belə filan. Mən də onda rəssamlıqdan üzüyürdüm. Mən bir də o iclasda iştirak edirdim. Mən çox onlardan belə həm yeri kimi, həm də Azərbaycanlı kimi orada sərt çıxış edirəm. Dedim, bu nəsə, biz dədə babamız buradan deyiz. Sən bir gün gəlibsən, çalxı burada necə qovarsan? Sonra mənim üçün çox güclü rəssamlar, çox insanlar, mənə şərik olurlar. Olan bu adam sənət adamıdır. Yəni, ümumiyyətlə, nədir, bunlar buralıdır, bura adamlardır. Burada doğulublar, Gürcüstan vətəndaşlardır. Yəni, elə oldu ki, bir az sıxıntılı oldu. Mən fəqət də olsa Bakıya gəldim. Amma mən Bakıya gəlib gedirim, mən sərgilərdə iştirak edirdim. Bu zamanda yaşadığım dövrdə, mən bütün rəssamların bu beynəlxalq sərgilərində Bakıda, Respublika sərgilərində iştirak edirdim, əsərlərimi alırdı. Gəlirdim payız sərgisində, yadıma düşür, Novruz bayramıdır. Biz məsələn bayramımız, ən müqəddəs bayramımız olan Novruz bayramında iştirak edirdim. Sonra bir də müstəqilliyimizin, may ayının 28-də bizdə fərqlər olurdu. Orada iştirak edirdim, elə oldu, məni tanıyırlar. Orada da, yəni burada da, yəni məni tanıyırdım. 88-ci ildə mən SSR Rəssamlar İttifaqının üzvü oldum. Gəlib gedirdim, sonra elə oldu ki, çox sıxıntı oldu, yəni deyirəm orada. Çünki mənim uşaqlarım var idi, sıxıntı orada uşaqlara təzyiq olurdu, gürcülər. Belə yuxarıdan baxırdılar, məsələn mənə təsir edirdi. Çətinləşirdi vəziyyət. Elə oldu ki, biz uşaqlarım gətirdim, gəldim fəqət olsa, sağ olsun bu, rəssamlıq atlarına müraciət elədim. Bizim indiki rəssamlıq atlarının sədri Fərhəd müəllim Xəlilov, sağ olsun o vaxtda mən nəzarət elədi. Fəqət olsa yer verdilər, rəssamların yaracığı mətanları var idi burada. Bir yer verdim, bir 20 kvadrat metr yer verdi orada. Mən ailəmlə yaşadım, neçə, 4 nəfər oldu, həm demə, yer balaca, həm sıxıntı. Mətana da ümumiyyətlə ailəvi yeridir, yəni orada yaşamaq qeyri çətindir. Çünki rəssamlıq, şəhər dostu yaşadı, sonra gənə biraz yerim, başqa yer dəyişdim, yerimi artırdım, biraz böyük yer, geniş yer verildi. Və öyle oldu, sonra burada avtomatik olaraq mən buraya SSR Rəssamlar İttifaqı üzvü olduğum üçün Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvünə ərizə yazdım, keçdim. İndi mən demə, həm Gürcüstan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm, həm də Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm.
Yəni mən, gelib gəlirsiniz, eviniz var orada?
Bəli, evimizdən də bizim evimiz atam evi var Tiflisdə. Düzdür, bacılarım qalır, hamısı gedirlər, indi ev də oradadır. Adam. Amma iki qardaşım yaşayır. İki qardaşım, iki bacım Tiflisdə yaşayırlar, ailələrinin hamısı. Gedib gəlirəm Tiflisdə. Bizim Borçalıda da var evimiz. Məsələn, yay vaxtı hərdən gedirik, gəlirik. Düzdür, bu yay getmək istəyirəm, gedəmədim inşallah. Gedirəm, amma var. Belə oraya gedib sərgilərdə iştirak edirəm. Məsələn, rəssamlıq atlarına gedirəm, gürcülərlə tanış olaram. Mən istərim oradan rəssamlıq atlarından çıxıb onlar qoy. Nə sən çıxırsan? Fəxr eləyər ki, sən rəssamlıq atlarına qalırsan.
Yenə həmin emalatxanada yaşayırsınız?
Mən yaşayıram düz orada. Yerimiz balacadır. Çox evdə darısqallıqdır. Belə indi yer aldım, fədəmə bir balaca bir həyat evi aldıq burada. Düz orada sıxıntı olduğuna görə mən emalatxanada yaşamışam, ailəmlə öyrəşmişəm. Mənim emalatxanam 6-cı mikrorayonda yerləşir. Bu bilirsiniz yaxında Tomik deyilən bir yer var. Orada rəssamların yaradıcı emalatxanasıdır. Və orada yaşayıram düz. Elə çünki mən öyrəşmişəm də belə. Həmin rəs amma evim də ailəmdə gedib gəlirəm. Burada da çox qalıram, yaşayıram.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sabir bəy, iki böyük şəhərdə yaşamısınız, Tiflisdə və Bakıda. Fərq nədədir yaradıcı mühitdə?
Demək, yaradıcı insan üçün, yaradıcı insan demək hər şeyi görür də, məsələn, onun üçün məsələ mənzərələr, onun üçün belə bir tarixi abidələr. Mənim üçün xoşdur ki, məsələn, böyük şəhərlərdə. Çünki həm Gürcü mədəniyyətinin tarixini öyrənirsən, bu sənin üçün daha da bir, yəni bir yadda qalan bir yaxşı, sənin öz savadın üçün yaxşıdır. Sonra Azərbaycan, çünki Azərbaycanlım üçün Azərbaycan daha da yaxşı. Düzü biz orada baxmayaraq, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların əksəriyyəti çox yerdə bütün Azərbaycan dərsində keçir. Amma bəzi bir iki rayon var, o Qori, Kaspi deyirlər. Orada bütün Azərbaycanlı gürcü dəri oxuyurlar. Yəni Azərbaycan tarixini keçmirlər, ləbətini keçmirlər. O xəbər olmur. Dəm gürcə qutarırlar. Onlar da indi kimliyin daxil olur oraya gürcü məktəbinə, gürcü institutuna, ali məktəblərə. Yəni bu da Azərbaycandan biraz xəbərsizlər tarixdən. İndi inşallah bir müəyyən yerdə Azərbaycan məktəbləri açılır. Amma mənim üçün xoşdur ki, əlbəttə ki, böyük şəhərdəki oranın həm rəssamlıq var özü. Orada ora rəssamlarını tanıyırsan yaxşı. Yəni bura rəssamlarını tanıyırsan. Gedirsən münasibətdə olursan onlarla. Yəni dostluq əlaqəsi. Yəni bu Azərbaycan gürcü mədəniyyətinin daha da inkişaf etməyə üzün az da olsa əməyim var da ya bu sahədə. Gürcülər indi sağ ol çox böyük rəssamlar var, aşırı rəssamlar, biz rəssamlar tanıyırlar. Ünsiyyət dolublar, o vaxtda simpozyumlar olub, beynəlxalq sovet vaxtında simpozyumlarda, sərgilərdə iştirak ediblər. Rəhmətli bizim bu yaxınlarda rəhmətə gedən çox məşhur rəssamımız Fransa rəhmətə dəfn olun. Torun Ərmənbəyov oldu, bir dostlar var idi orada. Sonra Torun Ərmənbəyov, Tahir Salahovun, Rasim Babayev rəhmətliyin. Sonra orada mənim gürcü dostlarım yaşlı nəsil nümayəndələrdir. Onlar həmişə xatırlayırlar gürcülər, Azərbaycan rəssam. Bakıda olublar, Bakıyı çox sevirlər. Yəni bizim milli yeməkləri onlar daha da çox xoşlayırlar. Belə, amma mənim üçün xoşdur, əlbəttə ki, dövlətin, yəni burada belə dostluq yaradır. Mənim Allah qoysa bir planlarım var. Mən vaxtilə 86-cı ildə Füzulinin Doğum Muzeyi var, muzeyi bizim bizə Fətəllahında onun. Orada ilk dəfə fəal sərgiləndi. Və çox böyük gözəl, o, demək həm mətbuatda, həm televiziyada, həm radio Azərbaycan dilində var idi. O, yenə də var indi, radiomuz var orada bizim. Belə böyük, yəni təbliğat olundum. Sovet Kürdistan qəzetimiz var idi bizim orada. İndi yenə var. Orada mənim üçün materiallar getdi. İlk də yaxşı sərgi elədim. Dostluq əlaqəsi oldu bizim. Daha da yaxşı. İndi inşallah da Axın Doğum Muzeyi o vaxtda biraz köhnə o vaxtdan qalmış.
İndi təmir olunub yaxşı.
İndi gözəl çox təmir olunub. İndi sağ olsun bizim Sokarın Gürcüstanda olan nümayəndəliyi tərəfi onların demək köməkliyi ilə orada çok güzel təmir olubdu. Yaxınlarda Tiflisdə idim. Orada gəldim bir həftə olar. Və gördüm orada gözəl sərgi salonu uyudun. Çok güzel tərtibatı. Birinci mərtəbəsindən aşağıda podval kimi olan yerdə sərgi salonu açıblar orada yer sərgi eləmək üçün. Və onların muzeyin direktoru Leyla xanım Əliyeva əslən Tiflisdəndir. Tiflisdən böyük çox belə savadlı qadındır. Hər yəni gürcü cəhdə əla bilir Azərbaycan da. Söhbətimiz oldu. İnşallah mən həmin muzeydə bəlkə yaxşı bir sökər ikinci dəfə sərgi elədim. Çünki mən ilk tarixdə ilk dəfə olaraq indi bu böyük bir rəssam kimi, yəni orada öz sərgimi mən eləmişəm. Heç kim orada sərgi atmamışdı. Bu ikinci dəfəmdir ki, deyim də ondan neçə il, 86-cı ildə indindən heç bir neçə ilə qədər vaxt gedib. Gənclərin bir böyük sərgi Allah qoysa təşkil edəcəyik.
Sabir bəy, bax, Niko Pirovskmaninin xələfləri yaxşı yaşayırlar, yoxsa Əzim Əzimzadənin, yəni Tiflis rəssamları yaxşı yaşayırlar, yoxsa Bakı?
Yaxşı yaşamaq deyəndə əlbəttə, Tiflisdə bu da vəziyyət çox ağır, yəni ümumiyyətlədir, onların potensiala baxanda vəziyyət ağırdır. Amma ona baxmayaraq, Gürcü rəssamları orada yaxşı böyük yer verirlər Kürün qırağında, Kürün sayəsində rəssamlar, orada profesional rəssamlar, orada hər gün satı sərgilər keçirilir. Məndə böyük gözəl yer verirlər orada, böyük yeri həcmli, rəssamlar da otururlar, özləri də məsələn, akademiya də xalq rəssamları, əməkdar da var, baxmayaraq. Yəni orada iş belə nə tər deyirəm, belə satılır, az da olsa satılır. Məsələn, orada xarici şirkətlər var, işləyənlər var, gələn var, gedən var. Amma Bakıda bu o ki, Bakıda bunu bir dənə üzr istəyən belə bir yer var idi, düz olsa Targol yer deyilən yer var idi. Qal yazmışdı şur, bunu yaşayır hamı. Belə rəssamlar qoydu, orada düz qeyri professional rəssamlar da var idi, professional var idi orada. İndi işlə rəssam da işini satır o yol ağzında. Elə oldu ki, onlar təmir oldu, təmirin oranı təmirlərə belə bağladılar. İndi çox rəssamlar indi çörək pulu qazandırır orada. Hər bir şey öyrənibdir. Mən özüm düz orada bulunmurdum, amma axşamlar mən ilk dəfə rəsm məsələn neftdən çəkdim, neftdən çəkdim rəsmlərimi. Demək 2000-ci illər idi. Mən işlərimi çıxartdım bu təmin tar qoyulmuş. Axşam mən tək çıxırdım. Tək işlərimi qoyurdum, tək qoyurdum. Orda şimdi yəni burada bu dükən əlbəttə gözəl rəssamları yaşayanda dəndə, əlbəttə bizim də bizdə daha da yaxşı yaşayan rəssam var, rəssamlar çoxdur. Çünki bizə hər il mədəniyyət naziri sərgilər keçirirlər, konkurslar keçirirlər. Bizə məsələn prezident stipendiyası var rəssamlar, xalq rəssamları üçün stipendiya verirlər. Biz onlardan düz baxanda bizim potensialıma görə biz onlardan qabağa yəni orada 4 dənə 5 dənə rəssam belə yaşayır. Baxın bizdə də çətindir vəziyyət. Olmadı ki bizdə hər şey öz yəni bütün rəssam yaşayır. Yəni rəssamın yaxşı rəssamın o dükən yəni onun işini alırlar. Ona maraq var. Məsələn əsərinə maraq var. Yəni kimsə məsələn mən yavaş satıram işlərimi. Ümumi baxanda əlbəttə bizim Azərbaycanın mədəniyyətinin inkişafı dövr onlardan baxanda çünki yerimiz var, bizim sərgi salonlarımız var. Müasir məsələn bizim birinci xanımımız Mehriban xanımın müasir incəsənəm müzeyi var. Onun öz rəssamlarının orada nə qədər işləri var, alıblar. Mənim şəxsən orada işlərim var. Ümumiyyətlə baxanda biz onlardan yəni biz irəliləyik bu sayədə. İnşallah indi vaxt gələcək onlar düzdür. Qafqaz Tiflis məsələn mədəniyyət mərkəzi olur özünü biz tarixdən qor seminariyası olub. Akademiya ilk dəfə olaraq Qafqazda Tiflisdə olubdu. İndi biz inşallah var özümüzün akademiyamız. Bu belə inşallah yaxşı olacaq da, yaxşı olar.
Borçalıda doğulan Sabir Çopuroğlu'nun neftlə ilk tanışlığı necə başlayıb? Əfsanəvi Niko Priosmani'nin həmyerlisi nədən rəssam olmaq istəyib? Rəssamlar hansı şəhərdə daha yaxşı yaşayırlar? Bakıda ya Tbilisidə? Sabir Çopuroğlu niyə Bakıya köçəsi olub? Bakı gələcəkdə onun neftlə rəsmə köçürəcək rəssamı necə qarşılayıb? Neftin adamı əsərlərini neçəyə satır? Bu və başqa sualların cavabı Azadlıq Radiosunda. İndi dinlədiyiniz Neft Qoxan Rəssam Radio Dastanında.
Yəqin ki, bütün jurnalistlərin birinci verdiyi suala keçirəm. Necə oldu neftlə şəkil çəkməyə başladınız?
Demək, neftlə belə bir qeyradı, mən deyərəm, bir hadisəni. Yəni, mən uşaq idim, 4-5 yaşım olardı təxmin, bəlkə də 3-4 belə. Bu vaxtlar mən kənddə yaşayırdı biz, mən o dediyim kənddə. Mən nənəmlə yaşayırdım, nənəmin himayəsində. Mən nənəm xəstələnmişdi, bəyəkləri ağrıydı. Buna naftalarına neft gətmişdilər buna. Mən baxdım, tində bir dənə qara may yedi. Uşağın içində durub da belə, mən deyildi, heç kim yoxdur, uşağım. Biz yaz başı, divara da dağıtmışlar belə. Mən götürdüm, bilmiyorum, götürdüm elə mayeni, götürdüm bulukanı. Biraz qatlı kimi yedə, töktüm əlimə. Divarları başladım elə çəkməyə, nəsə, rəsim çəkməyə başladım. Ona rəsim gəldi. Sonra nənəm gəldi, məni dövdü elə divarı yıxarı.
Əlbəttə.
Hə, nənəm dedi, divarı yıxarı tez ağartmışlar, məsələn, yaz bir ayə. Dövdü, qaçdım, sonra ona çəkməyəm. Dedi, bu, dedi. Sonra bildim, baxdım, mən gördüm, sonra mən o mayeni dizinə çəkir, ayağına çəkir. Bildim, ha, bu, məsələ, bir dərman kimi şey. Sonradan, mənim uşaqlıqdan gəldi beynim o da. Demək, ona başladım rəsimlər çəkməyə. Nənəm gedirdi, də gedirdi məsələn ayda bir dəfə iki dəfə anam yoruldular mə yolu ilə qarandaşlar əhli qarandaşlar yağlı boyaqlar nənəm nəsə də burada şəkillər çəkdim yavaş yavaş məktəbə gedəndə də tərgim zadım oldu orada yaxşı böyük şairlərimizin yazıçılarımızın şəkillərini çəkdim bu neft məsələsi mən başa gələndə köçdüm başa fikirləşirdim mən yeni yaxtarım ki mən belə bir qıraqdan gələn bir rəssam kimi düz Bakı neft dövlətidir məsələn neft neftin içində yaşayırıq mən belə fikirləşim amma bundan qala ondan sonra mən Tiflisdə gözlərlə işlədim böyük bir brigadamız var idi. O Zurab Sretelin o məşhur əsasında onun brigadasında işləyirdik. Biz bu demək o bitum deyirlər, o qara bitumdu. Ondan mən istifadə edirdim. Onu məsələ ərdirdik, dekorativ işlər edirdik taxtada. Mən laklayır, kraskalayırdım mən. Onu mən elə kraskalayırdım, laklayırdım. Yəni ondan sonra da gəlin bu da mənim beynimə bir şey kimi qaldı. Bir uşaqlıq dövrüm yadıma düşdü. Elə bil ki nəsə bir mən dedim ki, nə başqa yəni bu neft var.
Peki neftlə rəsm çəkim.
Rəsm çəkim məsələsi oldu. Getdim sonra mən düz bayıla, bu ən yaxın yer olan bayıl tərəfinə getdim. Ora neft gölməçələri var çoxlu. Yaxınlaşdım, oranı yoxladım. Baxdım, neft elə şey qurumur da belə qurumaz. Əsərlər boyu qala bilər, amma öz qatlaşa bilər biraz, amma ola bilsin ki, daha o tam qurumur. Və yaxınlaşdım, orada baxdım, biraz qatı neft var orada. Qarışdırdım, belə gətirdim o neftdən. Bir neçə litr gətirdim emalatxanama. Emalatxana gəldim, mən bunu bir eksperiment kimi yoxladım bu neft. Bunu nəsər eləyim bu qurusun. Amma çəkirsən neft bölür, sonra buxar belə çəkilir, yayılır. Yəni çəkdin rəsm yayılır da belə qarışır. Yəni görə bunu elə eləsən boya halla gətirəsən. Ümumiyyətlə mən çox biraz fikirləşəndən sonra bunu fikirləşdim. Öz texnikamla, yəni özümə görə, indi mən demirəm ki, necə elədim, nə səhərlədim də, indi çox adamlar götürüb istəyirlər, amma neft...
Bəli, mən rəssam tanıyıram ki, o da çəkir.
O çəkir, o, bilmiyorum, valla, bəlkə neft döftüyüm, bəlkə o başqa neft məhsulundan istifadə edir.
Mənə söylədi ki, neftlə çəkmişəm.
O çəkir, məndən sonra çəkə bilər. Yəni,
bəli, sizdən sonra.
Mən çəkəndə sonra, hamı başlayıb bu çəkməyə, ümumiyyətlə, da bütün bak şəhər doldu, geri sözü də ki, belə ucuz qiymətə verirlər, mən çəkirlər hərə. Mən bu beynimə gələndən sonra, onu mən deyirəm də, həll elədim, sonra mən işlədim, baxdım, iki gün, üç gün ərzində bu şey qurdu, neft qurdu. olurdu. Öz qəşən yalındı. Bu neftin özü yağdır da, tərkibində yağdır, özü yağdır. Məsələn belə o yağlı boya kimi 2 gün ərzində quruyur. Sonra başladım sərbəst işləməyə. Cinə müəyyən onun pigmentlər, məsələn kraskaza qatdım elə. Biraz öz gözəl rəngi, çox özünə özünün göz rəngi, gözəl rəngi var. O başladım ondan rəsmlər çəkməyə. Belə böyük-böyük çəkmişdilər. Ondan sonra üçə çıxartdım deyirəm, satdım. Tanıdılar elədilər. Bax oradan gəldi beynimə ki, bu neftdən necə bir mən boya alım. Əsas fikrim oydu, məqsədim məsəl. Düzdür, bunu vermirlər də. Burada mazut deyirlər də. Mazutdan o qatı bir şey də götürüb mazutu səkiblər, eliblər. Davam etdirmirlər bu sənət axıra kimi də. Təsadüfən olur işdə də bir dənə, iki dənə əsər bəsində. Amma mən burada ciddi yanaşıb, sırf yaxın yanaşım. Yəni sonra bunu mən elədim dövlət patentində orada. Mən öz, yəni bu boyanı mən müəllif boyası kimi keçirib qeydiyyatdan keçmişəm, almışam bəli sənədi. İşi mən aldım. İndi yəni istəyirəm sərbəst işləyirəm.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sonra mənim beynəlxalq sərgilərdə, azadda, bütün böyük yerlərdə, çox yerlərdə apola işlər ilə. Sonra mənim salonda Çınar var. Çınar Atez, bəli, o salon mərkəzi var. Orada təzə bir binanı təmir ilə də böyük Sovetlər Birliyinə qalmış bina idi. Onu oradan Çında fabrikanın işlərini bütün oranın naftalanın öz neftinlə şəxsən onları mən çəkdim orada, o naftalanda. Çox gözəl, böyük bir 200-dən 250-dən çox rəsm əsərlərim də yan ordadır. Yəni o çox gözəl andı. Oranın gözəl rəngi var.
Yəni deyirsiz Bakı nefti daha solğundur?
Bakı nefti əlbəttə daha da indi Bakının bizim bir yerdə yox, bir neçə neft quyuları var. Bizim Bayıldır, Ramanıdır, Suraxanıdır, bu Bibi Heybətdir məsələdə. İndi Günəşlidir. Yəni buraların demək öz qəşəng, hamısının özünün belə rəngi də var, həm də qatılı var, biraz öz. Məsələn hamısı qəşəngdir. Yəni bu da material yaxşıdır, amma gərək sənətkar yaxşı işləsə. Və belə məsələn indi sağ olsun uşaqlar. Davamçılar məndən soruşdular, düzdür? Mən də davamçılar kimi mən bizə oğlum var, oğlum akademiyada doğur əslən. Onu öyrətmişəm bütün o texnologiyanı hamısını. Amma düzdür, burada məsələn bəzən soruşuram indi çünki bu müəllif kraskası, yəni rəssamın özünün çəkdiyi şeydir. Orada qanunda var ki, əgər onları
məməl eləyə bilmirlər belə çıxır, hə? Sizin kimi.
Görürəm mən
sizin sor- sirrinizi açmırsınız.
Yox, sirrim dəndə ola bir böyük şey yoxdur, amma insanın beyninə bu ideya gəlmir də. Bir ideya əsas o ki, rəssam belə bir şey təzə bir yeni yaxdı, ideya axtarır, yeni bir şey yazır. Və o səs o tükün o beynimə gəldi, mən işlərimdə sonra gördüm, mən beynəlxalq yollara yolaşdım, sərgilərə, azada. Məsələn, mənim işlərimi tanıdılar, məni orada özüm, mən özüm də rəssamın böyüklüyü o demək ki, əsas nefsəmi mənə onu azar çəkəsən, öz təsdiq xəttin ola, özünə məxsus, gözəl bir profesional xəttin ola, gözəl özünə seçiləsən ki, onun rəssamı budur, bunu sənə. O küçədə çək, eyni şey çəkirlər, bilirsən, eyni kitabdan götürürlər, eyni bir şey o foto kimi işləyirlər, necə var. Mən görürəm, bu küçələrdə soruşuram, baxıram, bu neft döyülür. Həqiqə, belə, bu neft məhsulları var da, yəni, adi bütün deyirlər, o qır deyirlər, qırdan istifadə edib, tökürlər lak üstündə belə, quruyur da onu çəkirləndir, lak onu qurudur, mebel lakla, onu başlayırlar, həmən şey alırlar, masaya o döy. Yəni, onlar qeyri-rəsmi adam inşallah istəyirlər, pul qazanmaq üçün.
Azadlıq Radiosunda İz proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə bənzərsiz bir rəssamın, Sabir Çopuroğlunun izinə düşmüşsünüz. O, qədim Borçalının tanınıb sayılan bir soyadının, Çopuroğullar soyadının davamçısıdır. Rəssamlığa lap kiçiklikdən nənəsinin ayaq ağrılarını kəsmək üçün aldığı bir şüşə nefti evlərinin ağ divarlarından yaxmaqla başlayıb. Nənəsinin ağır danlağına tuş olsa da neftdən əl çəkməyib və sonda az qala yarım əsrdən sonra yenidən neftə üz tutaraq elə neftlə rəsm çəkməyə başlayıb. Neft qohan rəssam desələr, bilin ki, söhbət Sabir Çopuroğlundan gedir.
Xaricdə sərginiz olub mu?
Xaricdə, bəli, fərdi sərgim olub. Mən demək ki, 2006-cı ildə dedim ki, mən Almaniya dəvət oldu. Orada düzü mən simpozium oldu, beynəlxalq simpozium qalıb gəldim birinci yerdə. Ondan sonra mən orada xeyli işlər elədim, bir 20-30-a kimi işlədim. Və bir il keçəndən sonra həmən o təşkilatçı mənim fərdi sərgimi təşkil elədi Almaniyada. Məndən də bir iki Azərbaycan rəssamı da var idi. Orada bir yerdə üç Azərbaycan rəssamının sərgisi keçirildi Almaniyada. Erwitt de Horn şəhərdir. Zemlis Severny Rein Festivalia belə bir ola vilayət mi yerdir orada. Yaxşı məlumat vaxtlar orada televiziyada, radioda, yəni orada qazetdə mətbuatda informasiyalar oldu. Mən demək 2008-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyinin 18-ci il dönümünə qədər Aktau şəhərində bizim baş konsulluğumuz orada yerləşir Qazaxıstanda. Çox hörmətli baş konsul Rəşad müəllim, Rəşad Məmmədov. Onun təşəbbüsündən sonra sərgi keçirdim Aktau şəhərində. Böyük bir nur oteli var orada. Böyük çox gözəl yüksək səviyyədə keçirildi. Orada Azərbaycanda çox yaşayırlar. Məsələn bizim diasporanın üzvləri var orada yaşayırlar. Gəldi sərgi. Demək həmin ili ikinci dəfə Xəzər ətrafında olan dövlətlər var. Onların orada Xəzərlə bağlı sərgi keçirildi. Yəni ikinci dəfə. Həkinən işlərim oradadır. Sonra ondan sonra keçən ildə Qazaxıstanın bir neft məşhur neft şəhəri Atırau şəhəri var. Atırau şəhərində də yenə böyük orada böyük sərgi keçirildi. Sonra məsələn mən indi çalışıram başqa yerlərdə sərgimiz olacaq mütləq. Fərzi sərgilərim keçiriləcək. Bax indi inşallah çalışıram o sərgi. Almaniyada yenə Köln şəhərində bu yaxınlarda Kölndə demək orada Dirtib İslam mərkəzi var. Orada məscid tikilirdi. O məscidi indi qurtarıb. Bu yaxınlarda Allah qoysa mən orada işlərim ordadır. İnşallah dəvət olunmağa gedəcəm o sərgiyə.
Sabir Bey, sir deyilsə, əsərlərinizi neçə satırsınız və alıcılar kimlərdir? Yerlilər yoxsa əcnəbilər?
Yox, onu çox sevilir deyirlər, mənim suallar verir. Əcnəbilər də alır çox, məsələn bizimkilər də alır. Çünki məni tanıyırlar artıq. Çünki internetdə görüblər, televiziyada görüblər, maraq çox artıb. Mən mətbuatda çox yüksək səviyyəli jurnallarda çap olunub, məsələn, işlərim. Maraq çox düzdür. İşlərim məsələn çox əcnəbilər də çox alırlar, bizimkilər də alırlar. Sifariş verirlər. Məsələn indi görürlər ki, işləyirəm. Özləri internetdə məni tapırlar, məsələn Moskvadan Leningradiyadan, neçə dəfələr maaş varış gəlir. Məsələn, Fransadan, məsələn, Almaniyadan, sonra İngiltərədən, çox yerlərdən, Qollandiyadan və belə bir xarici məktublar gəlir mənə, sifarişlər gəlir. Mən sifarişlər çəkirəm, şükür Allah, indi işləri yollamaq üçün bir şey var, işləri çəkib yolluyurum məsələn. Bizimkilər də çox alır insanı, şəncə öyrəniblər. İndi kim sənəfdi başa düşür, kim küçədən alır, onu sərf edir, kim indi imkanı nəyə çatır. Hə, biri mənə zəng gəlir, məsəl üçün, mən sabrım səndən əsər istəyirəm bu qədər. Mən deyirəm, məsəl qiymət 200 manatdır. O, nə baha verirsən, orada Çədədir 50 manatla deyirəm ki, onu da alayım da, 200 manat, o 50 manat. Mən yəni işim
yəni, 200 manata da əsəriniz var?
200 manatdan da bəli, 200 manat da var. 200 manata balaca ölçüdə məsəl işlərdir. Kiçik məsələ bir 20-ni məsələ bir 25-ə. Yəni baxır da işə baxır.
Ən baha satdığınız neçə olub?
Ən bahalı satdım vallahi alma 6000 məsələ. Bir ən bahalı deyəndə burada böyük bahalı bir əsər satmamışam. Gərə sərgi eləyim ya hardasa böyük bir ola bilsin bir sərgi belə şey gərə sərgiyə dəvət edilsəm məsəl yüksək məsələ imkanlı adamlardır. Bənk adamlardı, məsələn, sənət baş çıxan adamlardı. Rəsmi məsələn imkanlı adamlar alır da. Yəni o sevir məsələ baxır öz üçün qalı. Yəni bahalı şeyi almaz 60-a satmışam evroya məsələn 5000-ə satmışam. İndi vallahi ondan aşağılarda olur 3000-ə də olur kimi də amma yəni bahalı şeyi satmışam belə məsələ bir.
Bəs mövzularınız?
Onda bahalı yox, ən bahalı şeyim yox da orta belə ümumiyyətlə işlər satılıb qiymətə.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Çox hansı mövzuya üst tutursunuz? Bunu da deyin, dinləyicilərimiz eşitsin.
Başlayın, mən əsas mövzum tarixi mövzulardır. Mənim əsas ən birinci mövzum Qarabağ mövzulardır. Düz, mən çünki ürəyimizin, canımızdan ağır yeri olan Qarabağdır. 2007-ci ildə Bakıda, İstiqlal Muzeyində burada Bakıda, mənim fərdi sərgim keçirildi. Xocalı soyqırımına aid. Muzeyin direktoru xanımdır, sağ olsun, mənə təşəkkür edir.
Fəridə xanım deyirsiniz.
Fəridə xanım, bəli, sağ olsun, onun köməkliyi ilə keçirdi orada. Bir neçə əsərimi də muzeyə aldı, mənim işlərimi aldılar uzlar. Sərgim keçirildi burada və ümumiyyətlə ən birinci mənim Xocalı faciəsidir. Sonra Bakıya aiddir məsələdə. Neft burqları, neft yataqları, nefti neftlə çəkdiyim neft burqları da sonra yapışırın Bakın, qədim Bakıdır. Bir də ki, doğulduğum başa çatdım borçalı mövzuları məni, çox borçalı mövzularım. Əsas onlardır. Bunlar üzərinə çox işləyirəm, gün verirəm. Tarixi mövzulara, keçmişimizə, milli qəhrəmanlarımıza, bizim məsələ, ədəbiyyatımıza marağımız çoxdur. Bu mövzular məndə çoxdur, daha çox.
Bey, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə və bu sualı verməməkdən özümü saxlaya bilmirəm. Siz çox əfsanəvi futbolçu Maradona'ya bənziyirsiniz. Bunu hiç sizə deyiblərmi?
Çoxca olduqca. Hətta Zarafatda mən Türkistana gedən, Tiflisə gedəndə məni tamocadan buraxmırdılar. Ben gördüm benim pasaportumu aldı. Kaçırdı. Nasıl dayı şu Maradona? Ben böyle baktım dinlemiyorum. Ben diyorum Maradona benim kişi kardeşimdi. Ama her gün çok beni çok okşadılar. Her yerde baktım sizin özünde. Yine bilirler ki doğru esim Maradona yani. Sonra özünü Gürcü'yü biraz bilirim de Gürcü'yü danışırım. Gülende olay başarışı diye hiç okşuysan diyorlar. Ben de çok sual verirler. Ne hiç orada da burada da. Maradona dünyada meşhur insandı. Evet. Futbolcudu. Biz senet adamıydı. Bizi de o daha yakışırdı. Çok meşhur adam için okşuyorlar, okşadırlar. O maraklıdır. Sağ olun.
Sağ olun.
Size sevon teşekkür ederim.
Sağ olun.
Neskohan ressama, Sabir Çopuroğlu'na həsr etdiyimiz bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canlı da üzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi tökünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də, Azadlıq Live-da.